me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian. Sipas shifrave të fundit, spitalet australiane nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesat për ndihmë mjekësore ashtu siç duhet. Sipas organizatave në ndihmë të pacientëve, listat e pritjes janë jashtë kontrollit. E pritja po shkakton stres dhe ankth për personat e sëmur. Ndjekim raportin. Personeli i spitaleve publike në Australi nuk është më në gjendje të përballojë kërkesën për kurime. Këtë e thonë të rejat e fundit nga Instituti Australian i Shëndetit dhe Mirëqenies, të cilat sugjerojnë se gjendja do të përkeqësohet. Doktor Adrian Webster nga Instituti thotë se të dhënat sugjerojnë që spitalet nuk kanë mundësi të menaxhojnë rritjen në numrin e pacientëve në nevojë.
So what we're seeing is a continuation of a trend essentially that
Po shohim atë që është keqësimi i problemit. Spitalet nuk janë në gjendje të ofrojnë operacione jo urgjente për pacientët e tyre, thot ai. Studimi zbuloi se 4-900.000 pacientë u shtuan në listat e pritjeve për spitalet publike për kirurgji me dëshirë nga viti 2018 deri në vitin 2019. 760.000 u pranuan në të njëjtin vit dhe vetëm gjysma arritën të operoheshin. Steven Mason nga Shoqata Australiane për Pacientët thotë se nuk është befasi që listat e pritjes po rriten më tej.
Of course, the aging population is a major factor.
Sigurisht, plakja e popullsisë është një prej faktorëve kryesor. Mungesa e fondeve, fakti që spitalet publike po humbasin kirurg të mirë kundrejt spitaleve private, të cilat paguhen më shumë. Rënia e sigurimeve shëndetësore private është një faktor tjetër. Të rinjtë nuk zgjedhin të marrin sigurime shëndetësore private, pra është një kombinacion faktorësh, thot ai. Dhe kur bëhet fjalë për kujdesin urgjent, koha e pritjes kritësohet. Në vitin e kaluar, 23.000 australianë u paraqitën përpara departamenteve të urgjencës nëpër spitalet publike, 23.000 australianë në ditë. Rreth 30% nuk u pan në kohën e duhur brenda kategorisë së urgjencës. Grupet për mbështetjen e pacientëve kanë frikë se pritja do të shkaktojë më shumë stres, një stres të panevojshëm për pacientët, duke ndërlikuar edhe më tej shëndetin e tyre. Zoti Mason thotë se jetët mund të jenë në rrezik.
They're worried about it and so their loved ones and carers because the waiting times are blowing out.
Janë të shqetësuar dhe të shqetësuar janë të dashurit dhe miqtë e tyre, sepse koha e pritjes po kalon jashtëzakonisht më tej. Do të kaloj deri në ato pikë kritike ku mund të rrezikojnë jetë njerëzish. Ka zgjidhje, por numri 1 i zgjidhjeve do të jetë shëndeti parandalues. Zëdhënësi për shëndetin në Partinë Laboriste, Chris Bowen, kërkon një reformë të gjerë në shërbimet e parandalimit të shëndetit.
Australians deserve to know that if they do get sick, they can get the proper medical care.
Australianët meritojnë ta dinë që nëse sëmuren do të marrin kujdesin e duhur mjekësor dhe në momentin e duhur. Mendoj se australianët e kuptojnë që disa gjëra nuk funksionojnë ashtu siç duhet. Koha e pritjes është e papranueshme. Ata jetojnë në një vend të pasur, të zhvilluar dhe natyrisht kohët e pritjes në nivel të tillë janë të papranueshme. Ministri i Shëndetësisë, Greg Hunt, thotë se qeveria federale është e angazhuar që të punojë me shtetet dhe territoret për të ulur nivelin e pritjes në spitalet publike. Ai ka për qëllim të informojë më tej publikun dhe Instituti i Shëndetit dhe Mirëqenies ka hapur tani dy burime të reja në faqen e internetit. Dr. Webster thotë se këto janë në një farë mënyrë pikat kryesore të informacionit për pacientët.
We're aiming to get the information out there and make it accessible to all Australians so they can
Duam që të gjitha australianët të kenë informacionet e duhura, të kuptojnë se si funksionon sistemi shëndetësor, sistemi i popullatës, të tregojnë disa histori suksesi, por natyrisht edhe boshllëqet që kemi në sistemin ton, thot ai. Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.